დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 1 თებერვალია ორშაბათი. დღეს დაგეგმოთ ზოგიერთ მოვლენაზე გეტყვით, რომელზეც წინასწარ არის ცნობილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმართება ბრიფინგი, ტრადიციული ორშაბათის ბრიფინგი. დღეს პრაიმერის ინიციატორი პარტიები წინასწარი არჩევნების ჩატარების შესახებ შეთანხმებას აწერენ ხელს. ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი პრესკონფერენციას მართავს. პრესცენტრ რია ნოვოსტიში დღეს ტელეხიდი მოსკოვი თბილისი გაიმართება. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოში ელჩის გამოსამშვიდებელი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. რაც ეხება უცხოეთს, ჟენევაში განახლდება მოლაპარაკების შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის შეიარაღების შემცირების შესახებ ახალ ხელშეკრულებაზე. ვაშინგტონში იმართება მრგვალი მაგი და ირანზე. თემაზე რეჟიმი და ოპოზიცია. 9:01 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ენერგაძე განაგრძობს.
დილამშვიდობის გუშინ 6 საათზე ამოიწურა საქართველოს შემომრჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმების პროცესში მონაწილეობის მსურველი პოლიტიკური პარტიებისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადის შეტანისვა და განაცხადი წარდგენილი აქვს რამდენიმე პოლიტიკურ სუბიექტს, მათ შორის მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ახალ მემარჯვენეებს, რესპუბლიკურ პარტიას, კონსერვატიულ პარტიას, ხალხის პარტიას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამ პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს ეროვნული ფორუმი და ლეიბორისტული პარტია. ამორჩეულთა ერთიანი სიების გადამოწმება 5 თებერვლიდან 15 მარტამდე გასტანს და ამისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1,200,000 ლარია გამოყოფილი. საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს აფხაზეთის საგასტრობულ საზღვარის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები პირის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ საზღვარი, რომელთაც წალენჯიხის რაიონის სოფელი ფახულანი ოკუპირებულ საბერიოს უკავშირდებოდა, გუშინდილიდან გაურკვეველი ვადით დაიკეტა და მოქალაქეთა მიმოსვლა შეიზღუდა. მოგვიანებით სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში განაცხადეს, რომ რუსმა სამხედროებმა გუშინ დაკავებულებიდან 3 გაათავისუფლეს. ამ უწყების საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი მორიც შოგირაძე არ გამორიცხავს, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან კონტროლის გამკაცრება და გადაადგილების შეზღუდვა 29 იანვარს გალის რაიონში მუხტარ აფეთქებას უკავშირდება. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი კანონით მინიჭებულ ვადას გამოიყენებს და გენერალ კობა კობალაძის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს, რომლის მიხედვითაც კობა კობალაძეს გამამტყუნებელი განაჩენი იარაღის უკანონო ჩენახვის ნაწილში დაუტოვეს და 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, რადგან კობა კობალაძე 8 თვე და 6 დღე იყო დაპატიმრებული. კანონის თანახმად ამ მუხლით გათვალისწინებული სასჯელი ნას თავისუფლების აღკვეთის ვადად ჩაეთვალა. მიუხედავად ამისა, თვლით, რომ კობალაძის მიმართ არც იარაღის შენახვა ტარების მუხლით წაღარებული ბრალდებაა საფუძვლიანი, განაცხადა ნიკოლაიშვილმა. ბათუმში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მანამდე ილია ჭავჭავაძის ძეგლი იდგა, ზღვის ღმერთის ნეპტუნის ქანდაკება დაიდგა. ამის შესახებ აჭარაში მაუწყებელი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV25 იუწყება. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შადრევანისა და კვარალსხვეგის აგება ორ კვირაში უნდა დასრულდეს. ნეპტუნის ქანდაკების ირგვლივ ასევე ქალის სკულპტურები განლაგდება. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი კვიპროსის გაერთიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების წინაცხადებს, რომ ამ საკითხის გადაჭრა შესაძლებელია და ეს დღეს შორი აღარ არის. ბან კი-მუნმა ეს განცხადება ლარნაკაში ჩასვლის შემდეგ გააკეთა, სადაც ის დღეს კვიპროსის ბერძნული და თურქული მხარეს ლიდერებს შეხვდება. ასევე გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი თავის მოადგილეს ლიმ პასკოს აგზავნის ჩრდილოეთ კორეაში. გაეროს გუშინდელ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ პასკო 9-12 თებერვალს ეწვა ფხენიანს ორ მხრივი ინტერესების და შეშფოთების გამომწვევ ყველა საკითხზე მოსალაპარაკებლად. დღეს ელიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კოსმოსური პროგრამის ახალ ხედვას წარადგენს. ეს ახალი ხედვა მოსახლეობას ნასას ხელმძღვანელმა ჩარლი ბოლდენმა უნდა გააცნოს. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ახალი მიდგომის მიხედვით ასტრონავტთა კოსმოსში გაშვებაში უფრო დიდი როლი მიენიჭება კერძო სექტორს. ასევე ნასას დაფინანსება შემდეგი 5 წლის განმავლობაში 5 მილიარდი დოლარით გაიზრდება.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით.
T25. თებერვალი დადგაო, ხეში წყალი ჩადგაო, ჩიტმეთში ურანაო, საძირკველი გადგაო. ესეც ასე. ზამთრის ბოლო და ყველაზე მოკლე თვეც დაიწყო. სულ 28 დღე. ახლა რაც არ უნდა უბეროს და მოყინოს ამ ზამთარმა, მაინც გვეცოდინება, რომ დიდი დღე აღარ უწერია. იმიტომ, რომ გაზაფხული კარზე გვადგას. დღეს ქუთაისში ღრუბლიანი დღე და 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. შესაძლებელია იწვიმოს კიდეც. ანალოგიურ ამიცელიან ზუგდიდში 7 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. -3 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში და მოთოს. ალბათ იწვიმებს ამბროლაურში. დღეს იქ +7 გრადუსი სითბო იქნება. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა. ზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბო იქნება გორში. 13 გრადუსი სითბო და ასევე მზიანი დღეა თელავში. მოიღრუბლება რუსთავში, თუმცა დღე უნარეკოდ ჩაივლის. ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ანალოგიური ამინდი იქნება თბილისშიც. 11 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა. ესეც ასე. მიდის ზამთარიც, მიდის.
ეს იყო ამინდის პროგნოზი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. საქართველოს პრეზიდენტის შეთავაზება ნატოს. ამ თემაზე მოისმენთ ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დიპლომატიური აკადემიის რექტორ პროფესორ სოსო ცინცაძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. განცემაში მოგითხრობთ მიზეზზე, რის გამოც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გირგვლიანის ოჯახის წევრთა მიერ წარდგენილი სარჩელის განხილვა გადაიდო. ვისაუბრებთ რეგიონებში ჟურნალისტებზე ზეწოლის შემთხვევებზე. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ, განცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. გასუკვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებსა და ნატოს მეორედ შეთავაზა გამოიყენოს საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო ინფრასტრუქტურა ავღანეთში სამხედრო დანიშნულების, ტვირთებისა და იარაღის ტრანსპორტირებისთვის. საქართველოს ლიდერის აღნიშნული განცხადება ასოციეიტედ პრესით 28 იანვარს იმ დროს გავრცელდა, როდესაც ლონდონში ავღანეთის ირგვლივ საერთაშორისო კონფერენცია იმართებოდა. კომელი კლიკაძე შეეცდება გაარკვეს, თუ რამდენად მისაღებია ნატოსთვის ქართული დერეფანი ავღანეთთან მიმართებით შექმნილი სამხედრო პოლიტიკური კონიუნქტურის პირობებში.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივამ ნატოსათვის სატრანსპორტო დერეფნის შეთავაზებაზე დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ზოგიერთმა ქართულმა გაზეთმა დაწერა თითქოს მიხეილ სააკაშვილი თანახმაა, რომ ნატოს მოკავშირეთა ავიაციამ ავღანეთში განთავსებული თალიბთა ბანაკები სწორედ საქართველოს ტერიტორიიდან დაბომბოს. სხვაგან დაიწერა, რომ სააკაშვილს აღნიშნული ინიციატივა შეერთებული შტატებისა და ნატოს ქვეყნების გულის მოსაგებად ჭირდებაო. ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს ვერც არა თანამიმდევრულობას დააბრალებს და ვერც პოლიტიკური მომენტის შეუფასებლობას ამბობს ამერიკის თავდაცვის უნივერსიტეტის მაგისტრი განამდგარი გენერალი გიორგი გოგაშვილი.
თანამიმდევრული არის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველო დიდი ხანია ნატოს კარებზე აკაკუნებს. გარდა ამისა, იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რაც ბოლო დროს ვრცელდება, რომ რუსეთის შეთავაზება ავღანეთისკენ რაღაც ტვირთების გატარებას ხელი შეუწყოს, ამერიკისთვის მაინც და მაინც კი არ მიდის დალაგებული სცენარი. ეს შეიძლება მაგის გამო ძახილიც იყოს.
ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ISAF-ის მოსამარაგებლად ნატო და მისი მოკავშირეები რამდენიმე სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო დერეფანს იყენებს. აქამდე ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა არაბეთის ზღვის გავლით, გემების მეშვეობით, რომლებსაც ტვირთები პაკისტანში შეჰქონდათ, საიდანაც სამხედრო დანიშნულებისა და ლოგისტიკური ტვირთები სახმელეთო გზით ავღანეთში იგზავნებოდა. მაგრამ თალიბების მხრიდან სატრანსპორტო ქარავანებზე გახშირებული თავდასხმების შემდეგ სამი წლის წინ ალიანსის ხელმძღვანელობამ დაიწყო ალტერნატიულ სატრანსპორტო დერეფანზე ფიქრი. სწორედ მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ პირველად შესთავაზა საკუთარი ტერიტორიის ჩართვა ახალ მარშრუტში ნატოსა და შეერთებულ შტატებს. რამდენიმე წლის წინ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ კანონის კი მიიღო, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და ნატოს უფლებას აძლევს გამოიყენოს სამხედრო დანიშნულების ტვირთების ტრანზიტისათვის საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფანი. ასე რომ საჭირო იყო მხოლოდ მოკავშირეთა თანხმობა. თუმცა ნატომ და შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ISAF-ის მთავარმა ძალამ, უპირატესობა რუსეთ-ცენტრალურ აზიის დერეფანს მიანიჭეს, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი.
მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ ნატომ, ისე როგორც ამერიკელებმა, უპირატესობა მისცეს რუსეთის მარშრუტს და რუსეთთან მიდის მოლაპარაკებები და უკვე დაწყებულია ტვირთების ტრანზიტი. ეს ხო იწყება რიგიდან, ლატვიის დედაქალაქიდან, სარკინიგზო ეშელონი გადაკვეთს რუსეთის მთელ ტერიტორიას, შედის ყაზახეთის ტერიტორიაზე, შემდეგ უზბეკეთის ტერიტორიაზე თერმეზი და გადადის უკვე ავღანეთში.
ანუ ლატვიას თუ არ მივიღებთ ხედველობაში, ნატო იყენებს სწორედ იმ მარშრუტს, რომელსაც ავღანეთში ტვირთების ტრანზიტისათვის საბჭოთა კავშირი 1979-1999 წლების ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისიის უზრუნველსაყოფად იყენებდა. მაგრამ იმხანად დიდი ფუნქცია ენიჭებოდა სამხრეთ კავკასიასაც და კერძოდ საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფას, მათ შორის შირაქის, კახეთის და ცხინვალში არსებულ სამხედრო აეროდრომებს, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი და დასცენს, რომ ამ დერეფრის მნიშვნელობაზე საუბარი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან არ არის პოლიტიკური ახირება, ან პოლიტიკური პიარი და საქართველოს გავლით სამხედრო ტვირთების ტრანსპორტირება ექსპერტის აზრით ავღანეთში საკმაოდ პერსპექტიულად გამოიყურება.
საქართველოს პრეზიდენტმა რაც თქვა, ეს არის დერეფანთან დაკავშირებით და ის არ არის ცუდიაზ ნიმაგებით, რომ ამან შეება მოქცეს ფინანსური დამატებითი ფინანსური სახსრები. თუ საქართველოს საჰაერო და სახმელეთო დერეფანი გამოყენებული იქნება ISAF-ის ოპერაციის მოსამარაგებლად ევროპიდან ავღანეთში. ეს მარშრუტი შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ ევროპიდან, მაგალითად ვარნა, კონსტანცის საზღვაო პორტებიდან შავი ზღვის გავლით, ფოთიან ბათუმის პორტში, შემდეგ საქართველოს აზერბაიჯანის გავლით, კასპიის ზღვის გავლით და თურქმენეთის გავლით უშუალოდ უკვე ავღანეთში გადასვლა.
თუკი პერსპექტივაში ნატო დათანხმდება საქართველოს დერეფნის გამოყენებას ISAF-ის მოსამარაგებლად, ამ პროექტს ფინანსური მოგების გარდა სერიოზული პოლიტიკური შედეგიც ექნება და სასიკეთოდ იმოქმედებს როგორც საქართველოს, ისე რეგიონის წინაშე მდგარი საფრთხეების გასანეიტრალებლადო, ამბობს უსაფრთხოების ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე და უარყოფს მოსაზრებას, რომ მსგავსი ინიციატივა ტიების ხშირი განმეორება საქართველოს ტერორისტების სამიზნედ გადაქცევით ემუქრებოდეს.
თუმცა მე ვიტყვით იმას, რომ დღეს საქართველოში უფრო აქტუალური ან მიმოხილველ პერსპექტივაში უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს ტერორისტული საფრთხე ვიდრე რუსული საფრთხე. ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს იმას, რომ რუსული საფრთხე შემცირდეს, პოლიტიკური მონაწილეობა შეერთებული შტატებისა და სხვა სახელმწიფოებისა, რომლებიც ხარს უჭერენ შტატებს ამ საქმეში, გაიზარდოს საქართველოში და შესაბამისად შემცირდეს ის საფრთხე, რაც რუსეთიდან მომდინარეობს. ბუნებრივია გაჩნდება სხვა საფრთხეების, მაგრამ ესეც ვერ ვფიქრობ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოველება ასაცონ დასაწონია და ამ საფრთხეების წინააღმდეგ შესაძლებელია რომ მიღებული იქნეს ზომები.
მაგრამ საქართველოს წინადადება ჯერ ალიანსის წევრებმა უნდა აწონონ და მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. გამოიყენებენ თუ არა საქართველოს სახმელეთო საჰაერო დერეფანს ნატოში მყოფი მრავალეროვნული სამხედრო ძალის მოსამარაგებლად. წინა წლებში საქართველოს ამ წინადადებას ბრიუსელი და ვაშინგტონი, როგორც იტყვიან, ცნობად ღებულობდა და ქათინაურებს არიშურებდა საქართველოს ასეთი მხარდაჭერის დემონსტრირებისათვის. მიხეილ სააკაშვილის მიერ ამ მზადყოფნის ხელმეორე დადასტურებას შანს იგივე ბედიელი სულ ამბობს დანიელ კორსკი, ლონდონში არსებული ევროსაბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
The question is whether they're logistically prepared for it.
საკითხავია, რამდენად არის იგი საქართველოს ლოგისტიკურად მზად ამისათვის, ან და რამდენად გამოსადეგია მისი ინფრასტრუქტურა. თანაც მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეს შეთავაზება მაგიდაზე ერთი წელიწადია დევს, ნატომ კაფიოდ მიიჩნევს, რომ მისთვის უფრო სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა პაკისტანის მარშრუტი და უფრო ჩრდილოეთით არსებული მარშრუტი, რომელიც რუსეთს და ცენტრალურ აზიის რამდენიმე ქვეყანას გაივლის. ქართველი სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი აღიზიარებს ამ მოსაზრებას. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიის ალტერნატიული მარშრუტი ავღანეთისაკენ, რომელიც ამცირებს გზას და სატრანსპორტო ხარჯებს, ბევრად უფრო მომგებიანია ყველა დაინტერესებული მხარისათვის და პირველ ყოვლისა კი საქართველოსათვის. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ამერიკელებს და ნატოს თავს იკავებენ ამ დერეფნის გამოყენებაზე, მიანიშნებს იმას, რომ არსებობს პოლიტიკური ბარიერებიო, ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი.
გობალი კლეკაძე გესაუბრებოდათ, მან ექსპერტთა მოსაზრებები გაგაცნოთ საქართველოს პრეზიდენტის წინადადებაზე, რომელიც ნატოსთვის არის განკუთვნილი, რომელიც შეეხება ავღანეთში ტვირთების გადასაზიდად სატრანსპორტო დერეფნის შეთავაზებას ნატოსთვის. ამ თემაზე საუბარს ჩვენ გააცემის მეორე ნაწილშიც განვაგრძობ. ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გასულ კვირაში სანდრო გირგვიანის მკვლელობიდან 4 წელი შესრულდა. მიმდინარე კვირაში კი საქართველოსთვის საკმაოდ კარგად ნაცნობი ამ საქმის განხილვა სტრასბურგის სასამართლოს უნდა დაეწყო. რატომ გადაიდო ეს განხილვა? ნინო როდონაია დაინტერესდა დეტალებით.
სხდომა ორთებერვალს იყო დანიშნული, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საქართველოდან არჩეულმა მოსამართლემ ნონა წოწორიამ აცნობა, რომ საქმისგან თვითაცილების უფლებას იყენებს. მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგიდან საქართველოს მთავრობას აცნობეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლის ლევან მესხორაძის განმარტებით
სასამართლომ რაც გააკეთა იყო ის, რომ აცნობა სახელმწიფო საქართველოს მთავრობას ამ გადაწყვეტილების შესახებ, ოღონდ მიზეზები არ ხსენებია ვინაიდან, ეს არის სასამართლოს რეგლამენტის გათვალისწინებული საკითხი და არ არის დამოკიდებული საქართველოს მთავრობაზე. და თხოვა წარადგინოს ადჰოკ მოსამართლე, ანუ ეს არის მოსამართლე, რომელიც გადამდგარი მოსამართლის ადგილას დაჯდება და მიიღებს მონაწილეობას სპეციალურად ამ საქმეზე.
ვინაობა ადამიანისა, რომელსაც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმის განხილვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს არჩეულ მოსამართლეებთან ერთად სტრასბურგში მოუწევს, ჯერჯერობით უცნობია. ამჟამად დროებითი მოსამართლის შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს. მისი წარდგენის ვადა სტრასბურგის სასამართლოს რეგლამენტით 12 თებერვალს ამოიწურება. გერგულიანის საქმისგან ქართველი მოსამართლის თვითაცილების გამო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური წრეების ნაწილს ეჭვი გაუჩნდა, რომ ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების ზემოქმედების შედეგია. ამ მოსაზრებას უსაფუძვლოს უწოდებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენელი ლევან მესხორაძე.
უსაფუძვლო არის განცხადება, რომ ეს მთავრობის ბრალეულობით განხორციელდა, ვინაიდან მოსამართლე, რომელიც ევროსასამართლოში ძის, არ არის მთავრობის წარმომადგენელი. ეს არის ევროსასამართლოს მიერ არჩეული მოსამართლე, ისეთივე დამოუკიდებელი და მიუკერძებელი, როგორც ყველა დანარჩენი მოსამართლე.
მოსამართლეზე ხელისუფლების მხრიდან რაიმე ზემოქმედების შესახებ საჯაროდ არასდროს არაფერი უთქვამდა არც სანდრო გირგვლიანის მამას, გურამ გირგვლიანს და არც მის ორ ადვოკატს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ განუცხადა.
ერთადერთი რაც მე განვაცხადე და კიდევ მინდა გავიმეორო თვითაცილებასთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი თუ რა მოტივი გაჩნდა იმისათვის, რომ ქალბატონმა ნონამ განაცხადა თვითაცილება. ეს არის რა თქმა უნდა მისი უფლება და თუ მას გააჩნდა საფუძველი, ის არამარტო უფლებამოსილი, ვალდებულიც იყო თვითაცილება მიეცას. მაგრამ მე არ ვიცი რა მოტივი უნდა გაჩენილიყო ამ ბოლო 2-3 კვირის მანძილზე, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი არსებითი არ მომხდარა ამ საქმესთან დაკავშირებით. და თუ ეს მოტივი არსებობდა მანამდე, რა თქმა უნდა ამის გაცხადება უნჯობესი იქნებოდა უფრო ადრეულ ეტაპზე.
ადვოკატ შალვა შავგულიძის თქმით, საქმისგან მოსამართლის თვითაცილების ფაქტი მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც მისი კოლეგა დავით ჯანდიერი უკვე სტრასბურგში იმყოფებოდა, თავად შალვა შავგულიძე და გურამ გირგვლიანი კი გასამგზავრებლად ემზადებოდნენ. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სანდრო გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატებმა 2007 წლის ზაფხულში იჩივლეს. სასამართლომ საქმის ზეპირი მოსმენა შარშან ნოემბერში დანიშნა, თუმცა საქართველოს მთავრობამ პროცესის გადადება ითხოვა. ადვოკატ შალვა შავგულიძის თქმით, მთავრობის მოტივი ის იყო, რომ პროცესში მონაწილე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები იმ პერიოდში რუსეთის საწინააღმდეგო სარჩელს ამზადებდნენ. რაც შეეხება თავად სტრასბურგის სასამართლოს დამოკიდებულებას სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმისადმი, როგორც შალვა შავგულიძე ამბობს, მიდგომა საკმაოდ სერიოზულია. მსგავსი შეფასების საფუძველს ადვოკატს უქმნის ის სრულყოფილი კომუნიკაცია, რომელიც სასამართლოს მომჩივან და მოპასუხე მხარეებთან ჰქონდა. თითოეული მათგანისთვის სტრასბურგიდან დასმული შეკითხების რაოდენობა და შინაარსი, ასევე ის ფაქტი, რომ მხარეებმა პოზიციები უკვე ორჯერ გაცვალეს, შალვა შავგულიძისთვის იმის ნიშანია, რომ სასამართლო საქმის განსახილვად სერიოზულად მოემზადა. ადვოკატი ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქმეს ზეპირად, ანუ მომჩივანი და მოპასუხე მხარეების უშუალო მონაწილეობით განიხილავენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მხრიდან არსებულ ინტერესს ადვოკატი იმით ხსნის, რომ თავად ფაქტია არაორდინალური, რადგან დანაშაულის ჩამდენად პოლიციის 4 ოფიცერია აღიარებული. გარდა ამისა, მომჩივანი მხარე სასამართლოს წინაშე სვამს საკითხს, რომ დანაშაულის დაფარვაში ფაქტობრივი გარემოებების გაყალბებაში, დამნაშავეთა პასუხისმგებლობის შემსუბუქებასა და სხვა პირებისთვის დასაბუთებული ეჭვის მიუხედავად პასუხისმგებლობის თავიდანაცილებაში ხელისუფლების ყველა შტო მონაწილეობდა.
პროკურატურა აბსოლუტურად არაობიექტური და არასრული გამოძიება ჩაატარა. შემდგომ სამივე ინსტანციის სასამართლომ საპროცესო ნორმების აბსოლუტური იგნორირებით მოახდინა განხილვები და კვალიფიკაცია მიენიჭა აბსოლუტურად არასწორი ამქმედებას და მკვლელობაც კი არ დაერქვა იმას, არ შეიძლება სხვანაირად ეწოდოს თუ არა მკვლელობა ჩადენილი განსაკუთრებული სისასტიკით და დამთავრებული საკანონმდებლო ხელისუფლებით, იმიტომ რომ პარლამენტი იღებდა კონკრეტულ კანონებს ამ საქმესთან დაკავშირებით, რითიც უმსუბუქებდა მდგომარეობას და პასუხისმგებლობას ბრალდებულებს და ბოლოს ეს დაგვირგვინდა აღმასრულებელი უმაღლესი ხელისუფლების მიერ ამ პირთა შეწყალებით. რა თქმა უნდა, როცა ესეთი პრეტენზია არის დაყენებული საჩივარში და როცა ამას თან ზდებს სერიოზული დასაბუთება ამ პრეტენზიას, ევროპულმა სასამართლომ ჩათვალა, რომ ეს საქმე არის მეტად მნიშვნელოვანი საერთოდ სასამართლო პრაქტიკისთვის.
ადვოკატი ვარაუდობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ სტრასბურგში დროებით დანიშნული მოსამართლე საქმის გასაცნობად გარკვეულ დროს მოითხოვს. შესაბამისად განისაზღვრება სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის განხილვის ახალი თარიღიც. ამ პროცესის შედეგად კი საბოლოოდ სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტს დაირღვა თუ არა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ის მუხლები, რომელიც სიცოცხლის, ასევე სამართლიანი სასამართლოს უფლებებს უზრუნველყოფს და ადამიანის წამებას კრძალავს.
ნინო როდონაია გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რეგიონებში ჟურნალისტებზე ზეწოლის ორი ფაქტი გახმაურდა. შიდა ქართლში სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში კიბიდან დააგორეს ჟურნალისტი და გაზეთ ქართლის ხმის რედაქტორი საბა ციციკაშვილი. კახეთში შეურაცხყვეს რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი მადონა ბატიაშვილი. მსგავსი ზეწოლის ობიექტი რეგიონული მედიის არერთი წარმომადგენელი გამხდარა. ამ საკითხს არერთი გადაცემა მიეცნო. უფლებადამცავები ხშირად მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირებისთვის, მაგრამ რეგიონებში ადგილობრივი ჩინოვნიკების მხრიდან ჟურნალისტებზე მუქარის თუ სხვა სახის ზეწოლა მაინც საკმაოდ ხშირია. ეკა ქემანიშვილი მოგითხრობთ პრობლემაზე.
შიდა ქართლში მოღვაწე ჟურნალისტის საბა ციციკაშვილის მიმართ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების კონფლიქტური დამოკიდებულება ქართულ მედიაში ყველასათვის ცნობილი ფაქტია. როგორც თავად საბა ამბობს, ამის მიზეზი მისი კრიტიკული სტატიები და ჟურნალისტური გამოძიებები. 22 იანვარს საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად სამხარეო ადმინისტრაციაში მისული ციციკაშვილი შენობის დაცვამ კიბიდან დააგორა და სცემა.
ხელი დამარტყა ამ დაცვის ბიჭმა, რომელთანაც ადრეც მქონდა პრობლემები, შემაგინა, რომ დავგორდი კიბეებზე შენობის მთავარი შესასვლელში, იმბოს დავეჯახე, მე დამაყარეს ბეჭებზე.
საბა ციციკაშვილი მოგვითხრობს, რომ ამ ფაქტამდე ცოტა ხნით ადრე, მან გუბერნატორის მიერ მოწყობილ მიღებაზე ქართლის ხმის სწორედ ის ნომერი დაარიგა, სადაც გუბერნატორის პრემიებსა და ზოგადად საბიუჯეტო თანხების არასწორ ხარჯვასთან დაკავშირებით მისი ჟურნალისტური მოკვლევა იყო დაბეჭდილი. თუ მანამდე მთელი ერთი თვის განმავლობაში ციციკაშვილს სამხარეო ადმინისტრაციაში შესვლის პრობლემა არ ჰქონდა, ამ ფაქტის შემდეგ ვითარება შეიცვალა.
ესე თავისუფლად სიარული და კაბინეტიდან კაბინეტში სიარული ალბათ უკვე აღარ მოეწონათ ჩემი და ისევ გადაწყვიტეს, რომ შეზღუდვები დაწესებულიყო.
ქართლის ხმის გარდა იგივე სტატია ინტერნეტ გამოცემა Human Rights Gazette-ს გამოქვეყნდა. ამ გაზეთის რედაქტორი ალეკოცკიტიშვილი ფიქრობს, რომ ციციკაშვილის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას ერთი გამოკვეთილი მიზანი აქვს: ჩამოაშორონ არასასურველი ჟურნალისტი ადგილობრივ მედიას.
რაც გრძელდება ეს ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, ეს ისახავს მიზანს, რომ მან შეწყვიტოს მუშაობა.
საბა ციციკაშვილის სემის ამბავს ერთდროულად გამოეხმაურა ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მასმედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ჯგუფი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ საგანგებო განცხადებაც მოამზადა. ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა უჩანანოაშვილმა კი ეს ფაქტი ასე შეაფასა.
დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არის გამეფებული ქვეყანაში, მოქმედებს სწორედ ჟურნალისტების მუშაობაზე. ანუ ის გამო, რომ არ მოხდა არასოდეს კონკრეტული დამნაშავების დასჯა იმ ინციდენტებთან დაკავშირებით, რომელშიც საბა იყო გარეული. სამწუხაროდ არც ერთი საქმე არ ყოფილა გამოძიებული და დამნაშავე არასოდეს არ ყოფილა დასჯილი.
მასმედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ჯგუფის წევრი მარიკა ბოჭორიძე კი ამბობს, რომ ისინი არ აპირებენ შეეგუონ ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს და ყველა შესაძლო ბერკეტით გააპროტესტებენ მსგავს შემთხვევებს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ მოვითხოვოთ საერთაშორისო საზოგადოებისაგან რეაგირება. საინიციატივო ჯგუფი უკვე შეხვდა ევროკავშირის წარმომადგენლობას, დაგვიბრუნდნენ, რომ ნებისმიერი ასეთი ფაქტი გახდება მათი რეაგირების საგანი.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის პირველ მოადგილეს გიორგი ავალიანს, რომელსაც ვკითხეთ, რამდენად გამართლებულად მიაჩნია ჟურნალისტის თემა მისი საქმიანობის გამო. რაზეც ავალიანმა გვითხრა, რომ ციციკაშვილის თემის ფაქტი მტკნარი სიცრუეა და რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ყველა მედია საშუალებასთან იდეალური ურთიერთობა აქვს საბა ციციკაშვილის გარდა.
არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რაღაც მიზანი მიმართულად საერთოდ რეაგირება მოახდინეს მაგ ადამიანის საქმიანობაზე. ჩვენ ძალიან კარგი და ისეთ პარტნიორული ურთიერთობა გვაქვს მასმედიასთან, ყველა საინფორმაციო საშუალებასთან. ერთ-ერთი გამონაკლისი არის ციციკაშვილი და მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ეს ადამიანია თვითონ ეგეთი, რომ მსგავსი ან გამოხტომები ცდილობს თავის კიდევ თვით ლუსტრაციას და გამოჩენას და აი ეს მსგავსი მეთოდებით ყურადღების მიქცევას. და
ჩვენ ავალიას ასევე ვკითხეთ სხვა ჟურნალისტების მიმართ ასეთი კეთილგანწყობა ხომ არ არის გამოწეული იმით, რომ ისინი უბრალოდ ერიდებიან კრიტიკულ მასალებზე მუშაობას, რაზეც ავალიანმა გვიპასუხა.
საკმაოდ ისეთი კრიტიკული სტატიები იწერება ჩვენი მისამართით და კონსტრუქციული, მაგრამ საბა სტატიებს შინაარსობრივად საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ფაქტობრივ სიტუაციებთან. ის კი არ აკრიტიკებს ხელისუფლებას და კი არ მიუთითებს ნაკლონებს და კი არ ასაბუთებს კონკრეტულ ფაქტებს, ის უბრალოდ ლანძღავს და რაღაცა მოგონილი ჭორებით აგებს.
გიორგი ავალიანის და ყველა სხვა სახელმწიფო მოხელის პასუხად, ვინც ფიქრობს, რომ ესა თუ ჟურნალისტი დაუზუსტებელ ინფორმაციას ავრცელებს, ჟურნალისტს ვიათქორიძეს ასეთი რჩევა აქვს.
ამისთვის არსებობს საუკეთესო საშუალება, მედია საბჭოში ან მაგალითად ეთიკის ქარტიის საბჭოში მიმართონ, სადაც ესა თუ ჟურნალისტი არის ხო ხელმომწერი და უშედ რა წვალდებულებები აქვს აღებული და იგაურჩიონ საქმე ან სასამართლოს მიმართონ.
თუმცა ქორიძე იქვე სინანული ჩენიშნავს, რომ სამწუხაროდ რაც უფრო დაბლა ჩავდივართ სახელმწიფო წრეებში, თვითშეგნება უფრო დაბლდება და სასამართლოში საქმის გარჩევაც სირცხვილად ითვლება.
ისინი თავს განიხილავენ არა როგორც მართველები რაიონში, ადამიანები თავს განიხილავენ ფეოდალებად. მათ ამიწყდებათ თუნდაც იგივე თმენის ვალდებულება, რომელიც უფრო მეტი აქვთ ხელისუფლების არომადგენლებს.
ზვიათქორიძე ასევე ფიქრობს, რომ ჟურნალისტებზე ზეწოლის მუქარის მათი ცემის ყველა შემთხვევა ცნობილია სახელისუფლო პირამიდის თავში მჯდომი ადამიანისათვის.
ეს არის ნებადართული ზემოდან, თქვენ დაამყარეთ წესრიგი თქვენთან. წესრიგის დამყარება, ეს არის სიჩუმე. განსაკუთრებით ასეთი ფორმის დამოკიდებულება აქტიურდება წინა საარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ნებისმიერი სტატია, ნებისმიერი სიუჟეტი, რომელსაც გააკეთებენ და უშოთ ეს ჟურნალისტები, ხელისუფალთა აზრით ეს იქნება მათი რეიტინგისთვის საზიანო, ამიტომ ისინი დროზე უნდა მოახრჩონ, დროზე უნდა მოგუდონ.
ორივე დღის წინ ხელისუფლების ზეწოლის მსხვერპლი მადონა ბატიაშვილიც გახდა. ბატიაშვილს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მათმა ახლობლებმა კინახამ რადიო ჰერეთის ეთერში პირდაპირი ჩართვა ჩაუშალეს.
პროვოკაციას ვარ წამოგებული, ყავ ძალიან მშვიდად შევეცადე, რომ ეს სიტუაცია მომეგვარებინა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ბოლოს, პირდაპირ ეთერში მეძახა, რომ ინტრიგანი არისო, წმუნებულის მოადგილე ბოლოს მითხრა და მემუქრა რა, რომ შენ მე ამ ყველაფრის შესახებ როცა პირდაპირ ეთერში ჩართვის დროს ვთქვი, რომ აქ ესეთი სიტუაცია და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან და ზეწოლები არის მოსახლეობაზეც და ჩემზეც, აი როცა ჩართვა დავამთავრე, მოვიდა და მითხრა, რომ შენ მეორე ამ სოფელში ვეღარ ჩამოხვალ და ეხლა გირჩევია წახვიდე, ვიდრე სიტუაცია გართულდაო.
ციციკაშვილსა და ბატიაშვილზე სხვადასხვა ფორმით ზეწოლის ეს ორი შემთხვევა რეგიონების ჟურნალისტების დევნის მხოლოდ მცირე ნაწილია. ანალოგიური პრობლემები აქვთ ჟურნალისტებს გურიაში, სამეგრელოში, აჭარაში, ყველგან სადაც ადგილობრივი მედია პრობლემებზე წერას არ ერიდება. ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
9:28 წუთი შესრულება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემა. შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ. ფოთში კეთილმოუწყობელი გზების პრობლემა არის კვლავაც აქტუალური. მოსახლეობა ხელისუფლების დანაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს, ადგილობრივი მთავრობა კი დაპირებებს კვლავაც არიშურებსო. იუწყება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, მოისმინეთ სიუჟეტი.
ფოთში ყაზბეგის ქუჩის ბინადრებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ისინი ხელისუფლებას გზის კეთილმოწყობას თხოვენ. ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ. პრობლემების მოგვარებას პირდებიან და იგიწყებენ.
ჩვენი მოთხოვნაა და მოვითხოვეთ მერიიდან, რომ გზა გაგვეკეთებინათ მაგენს. მერე იქით ჩიხია, ისიც უნდა გაეკეთებინათ. მივედი, პირობა მოგცა. გავაკეთებთ ახალწლემ და აუცილებლად იქნებაო მაგი. პირობა დაარღვია ჩვენმა მერმა. ვერ გააკეთა ვერაფერია, თუ არ გააკეთა იგი არ ვიცი.
ეს გზა დიდი ხანი არა ასეთი მდგომარეობაში რო არ ფეხით სასიარულო გზაც არ დაგჭარ.
ყაზბეგის ქუჩა ფოთის გარეუბანში ნაბადაში მდებარეობს. მოსახლეობა გზის მოწესრიგებასთან ერთად ნაგავსაყრელის გაუქმებას და ურნების დამონტაჟებას ითხოვს.
ერთი და გზა გვინდა აქეთ, ორი ქუჩა ჩიხში ვიქნები, მეორე მუსორის იაში რო უძახიან და ყველგან როდგან აქაც ხოვობს ხალხი და აქაც ყველას მუსორ და ყველას უნდა ჩასაყრელი სისუფთავე, თუ დევიცავით ყველგან უნდა იყოს სისუფთავე.
ფოთმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან პირველი ტრანსფერი მიიღო. მერის პირველი მოადგილე გელა ლაგვილავა ირწმუნება, რომ 2 მილიონიანი მიზნობრივი ტრანსფერი სწორედ გზების კეთილმოწყობას მოხმარდება.
გამოიყო 2 მილიონი ლარი, 2 მილიონი ლარი დაიხარჯება შემდეგ ქუჩებზე. ეს არის ტაბიძის ქუჩა, ეს არის კლდიაშვილის ქუჩა, ეს არის მარჯანიშვილის ქუჩა, ეს არის ჭალადიდელის ქუჩა, იგო დიდიას ჩათვლით. ან კიდევ რამოდენიმე ქუჩები გვაქვს გათვალისწინებული, აგრეთვე გვაქვს პრიორიტეტები, რომ ქუჩებზე უნდა ჩავატაროთ სარემონტო სამუშაოები, მნიშვნელოვანი ძვრები იქნება ამ კუთხით ცენტრის ტერიტორიაზე და გეკმოთ, რომ ძალიან ბევრი ასევე გავაკეთოთ იმ ფარგლებში, რის საშუალება გვექნება ადგილობრივი ბიუჯეტით.
ადგილობრივი ხელისუფლება ტრანსფერს უახლოეს მომავალში მიიღებს. მერის პრესამსახურის ინფორმაციით, ერთ-ერთ პრიორიტეტად კვლავ გზების მოწესრიგება რჩება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია.
ფოთი. 9:20 თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პაკისტანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, პაკისტანში თალიბანის ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი გარდაიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის დროს მიმდინარე თვეში მიღებული ჭრილობების შედეგად. ეს იერიში უპილოტო თვითმფრინავმა განახორციელა. ეს ცნობა დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. ასევე თალიბანის წარმომადგენელი უარყოფს მეჰსუდის გარდაცვალების თაობაზე ინფორმაციას, ხოლო პაკისტანელი გენერალი ათარაბასი აცხადებს, რომ არმია ცნობის გადამოწმებაზე მუშაობს. ოდესის საოლქო საბჭომ რიგ გარეშე შეხვდომა მიიღო მიმართვა უკრაინის ხელისუფლებისადმი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისადმი და ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციებისადმი. ისინი მათ ქართული ბოევიკებისგან დაცვას სთხოვენ. უკრაინული წყაროების მიხედვით მიმართვაში აღნიშნულია, რომ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ქვეყნის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში მასობრივად ჩადიან ქართული ბოევიკები და ეს მასობრივი არეულობების და სისხლის ზღვის საფრთხეს ქმნის. ოდესის საოლქო საბჭოს ხდომას არესწრებოდნენ იულია ტიმოშენკოს ბლოკის წარმომადგენლები. კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის თავმჯდომარე დავით ლილუაშვილი, რომელიც ამავდროულად არის კოალიციაში შემავალ ადამიანის უფლებათა დაცვის და არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის დემოკრატიული პრინციპების და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირის ხელმძღვანელი, ცესკოს ახალ თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს უპირისპირდება და ორმაგი სტანდარტების გატარებასა და არაობიექტურობაში ადანაშაულებს. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი კანონით მინიჭებულ ვადას გამოიყენებს და გენერალ კობა კობალაძის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს, რომლის მიხედვითაც კობალაძეს იარაღის უკანონო შენახვის ნაწილში დაუტოვეს გამამტყუნებელი განაჩენი. და ბოლოს დღეს უფრო გუშინ, რამდენიმე საათის წინ, დასრულდა გრემის დაჯილდოების ცერემონია, სადაც დიდი გამარჯვებული გახდა ტეილორ სვიფტი 20 წლის გოგონა, რომელიც ქანთრი ფოპს ასრულებს. მან 4 გრემი წაიღო სახლში, მასზე მეტი გრემი წაიღო სახლში ბიანს ნოულსმა, ასევე სოულის R&B-ს მომღერალმა, რომელმაც 6 გრემის ჯილდო მიიღო. ეს არის ყველაზე მეტი ჯილდო, რომელიც ქალს ოდესმე მიუღია გრემის დაჯილდოებების დროს. ხოლო წლის საუკეთესო ჩანაწერად გამოცხადდა Kings of Leon-ის სიმღერა You Somebody.
ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. ნიკოს, ვთხოვთ, რომ მუსიკა შემოგთავაზოს, თუ არსებობს ახალი ამბების გაგრძელება ეს.
ხო, ბარემ ვიფიქრე, რომ წლის საუკეთესო ჩანაწერი მოვისმინოთ, თქო, King of Leon-ის You Somebody და მომზადეთ და მიყვეს. Somebody, you know that I could use somebody, someone like you and all you know and how.
9 საათი და 34 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. უბრუნდებით თემას, რომლითაც დავიწყეთ ჩვენი გადაცემა, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის შეთავაზება ნატოს შეერთებულ შტატებს, უბრალოდ რომ ნატოს ტვირთებმა საქართველოზე გაიაროს, ავღანეთისგან მიმავალ ტვირთებზეა საუბარი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დიპლომატიური აკადემიის რექტორი პროფესორი სოსო ცინცაძე. დილომ შვიდობის პარტნიორს.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. ეს თემა, ამ თემაზე საუბარი და კომენტარები უკვე იყო გასულ კვირაშივე, თუმცა ვფიქრობ, რომ აქტუალური თემაა და ინტერესაც იწვევს იმ თვალსაზრისითაც, თუნდაც რომ ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელიც გაისმა, იყო, რომ ამით შეიძლება გაიზარდოს საფრთხე საქართველოს მიმართ, ტერორისტების გამომდინარე საფრთხე.
არა მგონია, ფიქრობ, ეს დილეტანტური შეფასება და ესეთი საფრთხის გასდა. გარდა ამისა, ესეც არ შეიძლება, რომ აი დიდი თვალები თუყუროთ ყოველ თქვათ ჰიპოთეტურ საფრთხესაც. ესე საფრთხე ყველგან და ყველაფერში. ახლა დღეს რო აქ მოვდიოდი, შეიძლება რაღაც საგზაო შემთხვევა მომხდარიყო და ჩემი მანქანიანა მტკვარში აღმოჩენილიყო რაღაცა და ამიტომ ეს არ არის. ესე იგი, როდესაც ჩვენი თქვათ ახლა მიჭირს კოლეგები უწოდო ამ ხალხს. ესე იგი, აი ეს ხალხი აცხადებს, რომ შეიძლება საფრთხე იყოს, უნდა დასაბუთება ამას. იმიტომ რომ ყოველ თქვათ პროგნოზი, ყოველი პროგნოზი, თუ ის დასაბუთებული არ არის, არა, ეს უკვე სამზარეულოში ჭორაობის დონეზე გამოდის. ახლა რაც შეეხება პრეზიდენტის აი ამ ინიციატივას, ახლა ეს ინიციატივა კი რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა, ადრეც იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ისეთი თემა, რომელიც რაც დრო გავა, მით უფრო და უფრო აქტუალური გახდება. ახლა რას ეხება საკითხი, მოგლეთ ვთქვა, საკითხი ეხება იმას, რომ ამერიკა სამწუხაროდ ჩემი აზრით უფრო და უფრო ღრმად ეფლობა აი ამ სივრცეში, ნუ ვიტყვი, ჭაობს, მაგრამ მაინც პრობლემაში, რომელსაც ქვია ავღანეთი და რომელსაც ძალზედ ისეთი სახიფათო სუნი უდის, თქვათ. აი უკვე დაიწყო ასოცირება ვიეტნამთან, ჯერ ერაყიდან არ გამოსულა ამ ავანტიური და ამერიკა და ამ დროს თქვათ ავღანეთში ეპმება რა. ხლა რაც უფრო მეტი ჯარი გადის, აი ხლა ობამა მიიღო გადაწყვეტილება ჯარი გაზარდოს. ხლა მე მაგალითად მახსოვს იმ პერიოდში როგორ იზრდებოდა ამერიკელთა რაოდენობა ვიეტნამში. ესე როდესაც კენედი პრეზიდენტი გახდა, 5000 ჯარის მრჩეველი, სამხედრო მრჩეველი იყო ვიეტნამში რა. ხოლო დასასრულს უკვე 6000 გადააჭარბა უკვე მეომარმა, სამხედრო მეომარმა, ესე იგი. აი ეს, ნუ იზრდება დღეს ავღანეთში რაოდენობა კოალიციის, ძირითადი ბირთვი რასაკვირველია ამერიკელები არიან, ვინაიდან ევროპელები სულ უფრო და უფრო ნაკლები ენთუზიაზმით გზავნიან თავიანთ ჯარისკაცებს იქ, თანაც უკვე 1000 პირობებს აყენებენ, რომ აი არიყვნენ კანდაგარში, არიყვნენ სამხრეთში, იყვნენ თქვა ჩრდილოეთში, თუმცა უკვე აღარავინ აღარ იცის დღეს სად უფრო მეტი საფრთხეა, თქოთ, არა, ქაბულის რაიონში თუ სამხრეთში ან პაკისტანის მოსაზღვრე რაიონებში, ესე იგი. ესე იგი, აი ასეთ ვითარებაში ტვირთიც იზრდება, ესე იგი, თვითონ ჯარისკაცის გაზრდა ნიშნავს რამდენიმე, თქვათ, ასეული კილოგრამი თუ ტონობით არა, ტვირთის გაზრდას, ესე იგი. ეს არის დაწყებული სამხედრო შეერაგებით, დამთავრებული, ნუ, სხვა პირდაპირ სამხედრო დანიშნულების ტვირთით, ესე იგი. აქ დღეისათვის ჯერჯერობით ყველაზე ოპტიმალურად გამოიყურება ასეთ მოდელს. აი რამდენიმე დღის წინ ახლა შტატებმა ხელშეკრულება დადო ყაზახეთთან, ესე იგი, აი გავლის იმის არა, და ასე გამოიყურება ეს მარშრუტი: ბალტიისპირეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, შემდეგ დინარე ამუდარიაზე ხიდით და ქალაქ ხაირატონამდე, სადაც ეს რკინიგზა წყდება. Ну ეს ძველი თურქმენისტანის რკინიგზის ის არის ნარჩენები, აქ ადგება ეს. რასაკვირველია, რკინიგზის ტვირთის გადატანა გაცილებით იაფია და უფრო მომგებიანიც არის, იმიტომ რომ ეშელონებს შეგიძლიათ, ნუ დიდი რაოდენობით რა, თვითფრენავი ეს ძვირი ფუფუნება, მაგრამ დროში თვითფრენავი ჯობია. ხლა თანაც აქ რაშია მთელი აი ეს რო ვთქვათ ეშხია პრობლემის. ხლა დასავლეთ სხვა გზა არა აქვს, ნატო სხვა გზა არა აქვს დღეს, რომ აი რუსეთის ტერიტორია გამოიყენოს ამისათვის. ხლა რუსეთი ამას მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაც არის დაინტერესებული ეს ტერორისტული საფრთხე, ტალიბანი რუსეთს არანაკლებ ემუქრება
ვიდრე შტატებს, ჯერ კიდევ საკითხავია, ვის უფრო მეტად ემუქრება ეს. და მიუხედავად ამისა, რუსეთი მაინც ცდილობს, რომ აქ ერთად მიიღოს ეკონომიკური, პოლიტიკური და მთელი რიგი სხვა დივიდენდებიც, ესე იგი, დასავლეთისაგან. იზრდება დასავლეთის დამოკიდებულება რუსეთზე, რომ აი გაზ და ნავთობს ამ დროს თუ დაემატა კიდე სატრანზიტო მარშრუტები, რასაკვირველია, ნუ რუსეთი ამას პირველ რიგში რაში იყენებს? პირველ რიგში იყენებს, რაც არ უნდა უცნაური არ იყოს, ეს თავის მეზობლებთან ურთიერთობას ზეწოლაზე და ნუ დასავლეთის, ესე იგი, ერთგვარი შანტაჟის თვალსაზრისითაც არა. აი ამიტომ რაც უფრო შემცირდება რუსეთის დამოკიდებულება, ალტერნატიული გზები იქნება. Ну ეს დაახლოებით შეიძლება შევადაროთ აი იგივე გასადენი მილების ალტერნატიულ მარშრუტებს. ამას შეიძლება შევადაროთ. ამიტომ აი ეს საქართველოს აეროდრომების გამოყენება. ეს რა არის? ეს არის აი თვითფრენები ჩამოფრინდება, მას უნდა საწვავით შევსება, აი დოზაპრავკას რო ეძახია რუსულად, არა მისი მომსახურეობა, ყველაფერი ეს გაგა. ეს ძალზედ კარგი პერსპექტივა არის, ესე იგი, დასავლეთისათვის. თუმცა ეს ჯერ რესარეზერვო ვარიანტია. ამიტომ ჩვენ ისე არ უნდა გავიგოთი თვითონ აი ხვალ უკვე ვთქვათ აზიანის აეროდრომზე ან სხვა რომელიმე აეროდრომზე ეს ნატოს მძიმე თვითფრინავები დაეშვებიან და აქ დაიწყება მათი ვთქვათ აი საწვავი ჩევსება.
ვანოსოსო, რა მინდა რომ შეაფასოთ, რამდენად ეს მილსადენები ახსენეთ თქვენ და ამ მილსადენებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, რუსეთის დამოკიდებულება, მოქმედება და ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილია. რამდენად აი ამ თვალსაზრისით, როცა ავღანეთში ტვირთების გადაზიდვას ეხება და ალტერნატიულ გზას, შეიძლება ეს მარშრუტი იყოს კონკურენტული რეალისტურად იმ გზისა, რომელსაც დღეს იყენებს?
აქ არის ყოველთვის რა არის, იცით, აქ არის აი პოლიტიკური მიზანშეწონილობა და ეკონომიკური. ეკონომიკური რასაკვირველია, სახმელეთო ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია. მაგრამ ну სამწუხარო დღეს ისეა მსოფლიო აგებული, დღეს აი რუსეთ დასავლეთის ურთიერთობა დღეს ისეთი სიუჟეტით მიმდინარეობს, რომ ხშირად პოლიტიკური მოსაზრებანი უფრო მიზანშეწონილია ვიდრე ეკონომიკური ხელსაყრელობა. Ну ეს ეხება იგივე თუგნებავთ მილსადენების გაყვანასაც, არა? ეხლა ბაქო ჯეიხანი ზვირიჯდებოდა, მაგრამ სამაგიეროდ ამას ჰქონდა სტრატეგიული მნიშვნელობა. ვინაიდან ესე იგი აი რუსეთზე რაც შეიძლება და ნაკლებად იყოს დამოკიდებული დასავლეთი. აი დღეს სტრატეგია დასავლეთის ასეთია, რაც შეიძლება თანდათან ნელ-ნელად, აი გრადუალიზმის ჭრილში არა, შემცირდეს რუსეთზე დამოკიდებულება. ახლა რუსეთი ცდილობს რაც შეიძლება მეტად გახდეს ის საჭირო დასავლეთისათვის. რასაკვირველია, არა იმიტომ რომ თქვა დასავლეთთან ურთიერთობები დათფეს, რომ რუსეთი დასავლეთის ნაწილი იქნეს, ცივილიზაცია, დემოკრატია, არა, არა, ამას არაფერი საერთო არ აქვს. უბრალოდ ეს ბერკეტი, პოლიტიკური ბერკეტი, პოლიტიკური ბერკეტი და ამას ის გამოიყენებს. ხო ჩვენ რაზე ვარ დაინტერესებული? Ну არ არის დასამალი, არა, რაც უფრო მეტად არის დამოკიდებული რუსეთი და ნატოზე დასავლეთზე, მით უფრო რთულდება საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში და მით უფრო წონადი ხდება, მოგწონს არ მოგწონს, ფაქტია რუსეთის აი ესეთი პოზიცია დასავლეთისათვის. ესე იგი, ამიტომ თუ რუსეთი აღარ იქნა, აი რუსეთს აღარ ექნა ეს ბერკეტი, რომელსაც ის იყენებს პროვოკაციის შანტაჟით, ესე იგი ყველა ნაირად, ესე იგი, აი ყველა ნაირად, მთელ რესურს, აი ლიმონი ვისწურავს, არა, ყველაფერს, არაფერს არ ტოვებს. ესე იგი, თუ ეს შემცირდა, შემცირდა საბოლოოდ გაქრა, მერე უკვე რუსეთის აზრს, რუსეთის აზრს, რომელიც დღეს გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ანგარიშს უწევენ, ფაქტია რა. საერთოდ აღარავინ აღარ გაუწევს ანგარიშს. და რუსეთს რა დარჩება? რუსეთს რა მაშინ რა ომს დაუწევს ნატოს, რომ აი საქართველო თუ მიიღეთ, მე ომს დავიწყებ? ეს გამორიცხულია რა. აბსოლუტურად ვერ მიიღებს ამას. Ну ახლა აქ ბევრი საკითხებია.
სხვა პრობლემები შექმნა რომ შეუძლია ეს ვიცი.
რასაკვირველია, ну ახლა რა ხდება? ყველაფერს თავი დავანებოთ. ახლა ვინ იფიქრებდა დღეს ნატოს მამა დამაარსებლები საფლავში გადაბრუნდებოდნენ, რო გაიგო რომ ნატო იარაღს ყიდის რუსეთს? Ну საფრანგეთი ნატოს უკვე სამხედრო ორგანიზაციის წევრი. ეს ხომ არ არის დეგოლის დროინდელი საფრანგეთი, როდესაც დეგოლმა პარიზიდან ნატო შტაბინა ევერის ჭაობებში გაყარა საერთო და სამხედრო ორგანიზაციიდან გამოიყვანა საფრანგეთი, არა? დღეს დაბრუნდა საფრანგეთი და ნატოს ერთ-ერთი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წევრია. Და ყიდის სამხედრო გემებს, თანაც როგორც ეს სტრატეგიული დანიშნულების უნივერსალურ მრავალ პროფილიან სამხედრო გემს, ამ მისტრალს, რა. Და ვის წინამდე გამოიყენებს, აი ჰიპოთეტურად რომ იმჯელოს, რა საქართველოს წინამდე, ის ვერ შემოა საქართველოს პორტებში. Убрать миси тевадობა არის ვიბა. Და როდესაც ლავროვი ეუბნება, თქვა ამერიკას საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს კუჩნერს, რომ ჩვენ ხუთი ზღვა გვაქვს, ესე იგი ხუთი მისტრალი გვინდაო. Ახლა ამ დროს ფაქტია ესეც, ახლა მე მაგალითად ჩემი სხვა აზრი მაქვს, ესე იგი ესეთი, როდესაც საფრანგეთის ხელისუფლება პირველად იმას კი არ ამბობს, რომ რასაფრთხე შეიძლება მოყვეს, რამდენი სამუშაო ადგილი შექმნის ეს საფრანგეთში. ფაქტი ამას ვერ გავექცევი. Და ამ დროს რუსეთი უკვე ამერიკას დაეწია, მეორე ქვეყანა გახდა მსოფლიოში, რომელსაც მეხუთე თაობის ავიაგამანადგურებელი აქვს ახლა. ამერიკელებს ქონათ F-22 4 წელი მეხუთე თაობის გამანადგურებელი, აი ერთი კვირის წინ რუსეთმა აღმოსავლეთ ციმბირში გამოცადა მშვენივრად. $80 მილიონამდე ჯდება თვითონ ეს გამანადგურებელი. ვის წინაამდე ჭირდება რუსეთს ეს გამანადგურებლები, არა? ჰიპოთეტურად, ესე იგი, პოტენციალში ვის წინა. აქ ძალზე რთული პრობლემა. დასავლეთში მშვენივრად ესმით. და ამიტომ აი ეს ალტერნატიული ვთქვათ ვარიაციები, ალტერნატივი, რომელიც შეიძლება დღეს არა, მაგრამ ხვალამან შეასრულოს ძალზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული როლი შეასრულოს. რასაკვირველია ამის დაკნინება და დღეს ესეთ ჰიპოთეტურ საფრთხეზე საუბარი, რომ ვიცით, აი ამან შეიძლება საქართველო დაპტვი წინაშე დააყენოს. რასაკვირველია პოლიტიკა რისკების გარეშე არ არსებობს. და საერთოდ არ არის ცხოვრება. ჩვენი მთელი ცხოვრება რისკებია, გარკვეული არა, ხევის განსხვავებული ამპლიტუდით, ესე იგი. ამიტომ მე არ მიმაჩნიეს მეცნიერულად დასაბუთებულად და საერთოდ. უბრალოდ ეს არის შინაგანი მოხმარების, აი ესეთი უფრო აი თქვენ ჟურნალისტები რას პიარ აქციებს რო.
არა, სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ უმრავლესობა ექსპერტებისა, რომელსაც ჩვენი კოლეგა, ჩემი კოლეგა ესაუბრა, ლოგიკურად და გამართლებულად თulis ამ წინადადებას და შეთავაზებას. მე უბრალოდ ის, ანუ ის არგუმენტიც მოვიტანე, რომ თქვენი განმარტება მომესმინა. ბანო სოსო, მე მინდა კითხოთ ასეთი რამ. უკრაინის არჩევნები მინდა არჩევნებსაც მინდა შევეხოთ ამ საკითხზე. Associated Press-თან ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმაც ისაუბრა პარალელურად იმ წინადადებისა. უკრაინის არჩევნების პროგნოზს ნამდვილად ვერ მოგთხოვთ, მაგრამ არის გარკვეული მოლოდინი და არის ის რეალური სურათი და განწყობა, რაც დღეს არის უკრაინაში. ჰილარი კლინტონის კომენტარი გავრცელდა ცოტა ხნის წინ, ხო, რომ ძალით არავინ არავის არ შეათრევს ნატოში, ეს უნდა იყოს ქვეყნის ნება. ანუ რაღაც პერსპექტივა უკვე გამოიკვეთა უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ირგვლივ. ამ ფონზე ხდება, არ ვიტყოდი გააქტიურება, მაგრამ კიდევ ერთხელ საქართველო, ასე ვთქვათ, აჩვენებს ნატოს მიმართ ლოიალობას და მზადყოფნას ნატოში ინტეგრაციისთვის. თავის დროზე მოგიხსენებათ, რომ რაღაცნაირად ერთად იხილებოდა საქართველო უკრაინა, ერთად ახსენებდნენ ხოლმე საქართველო უკრაინის ინტეგრაციას. აი ახლა თუ შეიძლება, რომ ამჟამინდელი სურათი შეაფასოთ. შეიძლება ალბათ.
კი ბატონო, აი რუსული ტერმინი რო ვიხმოთ, აი სვიასკაში იყვნენ. აი გადაბმული იყო რუსეთი, საქართველო უკრაინა,
საქართველო უკრაინა.
აღარ არის ეს რეალობა. ახლა იგივე კლინტონის განცხადებაც არა, მან ერთხელ მეორე კიდე საფრანგეთში სტუდენტთა გამოსვლის წინ გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ძალად არავინ, ეს უნდა იყოს ხალხის ნება. ახლა რუსეთის სტრატეგია რა ზემინდება დღეს? ახლა რუსეთი ხვდება, ახლა სულელები მოსკოვში არ შედა და იმას, რომ დადგება დრო ხვალზე, ადრე თუ გვიან, უფრო ადრე ვიდრე გვიან, როდესაც აი ეს რუსეთის აი ესეთი ხისტი პოზიცია, რომ ესე იგი მე არ მინდა საქართველოს გაწევრიანება და დასავლეთი იძულებული ანგარიში გაუჭირს, თუმცა ხმამაღლამაზე არ ვილაპარაკობს, ეს გაქრება, ეს ამის მარგიქმედების კოეფიციენტი გაქრება და მთავარი და ერთადერთი მომენტი იქნება ხალხის ნება. აი უკრაინაში როგორც არის 60% წინააღმდეგია თქვათ ნატოსი, ამიტომ ნატოში უკრაინის გაწევრიანება ძალზე პრობლემატური იყო იუშენკოს დროსაც, დღესაც და ხვალ უფრო პრობლემატური იქნება, რა. ხლა რაც შეეხება საქართველოს, ხლა მოდით თვით აი ფაქტ შევხედოთ თვალებში, რეალურ დავინახოთ ის. რუსეთის აი ეს პროპაგანდა საქართველოსთან მიმართებაში, მადლობა ღმერთს, რუსეთს უკრაინისაგან განსხვავებით მეხუთე კოლონა არ გააჩნია. ეს ჩემი პირადი აზრია, საქართველოს საროხერო რუსი მოსახლეობა, რუსები უკრაინაში, ეს არის რუსეთის მეხუთე კოლონა, რომელიც მართალია ესპანეთისაგან განსხვავებით თოფს არ ისვლის, ის ხმალთ არ გამოდის, მაგრამ ეს არის რუსეთის დასაყრდენი პოლიტიკური ძალა, ეს არის მეხუთე კოლონა რა. არის საქართველოს ესეთი მეხუთე კოლონა რუსეთს არ გააჩნია, მაგრამ უკვე სიმპტომები. ჩემი აზრით, არა პერსპექტიული სიმპტომები, მაგრამ მაინც სიმპტომები ჩნდება. ეს არის თუნდაც აიჩვენი ეს სიმბად მოღვაურები, რომლებიც აი მოსკოვში ერთმანეთზე მიყოლები ჩადია და როდესაც თქვათ რომელიმე პარტია მოსკოვი რუსეთის მართლ პარტიასთან თანამშრომლობაზე იწევს, რაზე თანამშრომლობას გაუგებარია, ყველაფერი რა არის ეს. და თანაც საქართველოსი თანდათან მართალია ხმამაღლა არის მის მათი ხმა, მაგრამ მაინც უკვე გვესმის ის, რომ ნეიტრალიტეტი. ნეიტრალიტეტი, არც რუსეთი, არც ნატო, ნეიტრალიტეტი არ გამოვა. ეს მკვდარი ვარიანტია. კიდევ რუსები იყვნენ დოხლი ვარიანტი. საქართველოს ნეიტრალური ვერასოდეს ვერ იქნება. საქართველო თუ იქნება ნეიტრალური, ეს იქნება მხოლოდ დასავლეთთან ნეიტრალური და იქნება პრორუსული. აი კლასიკური ნეიტრალიტეტი, ნუ რა ვქნათ, კარგია თუ ცუდია, რეალობა გამორიცხულია რა ესა, რომ საქართველოსიც ნელ-ნელა შეიქმნას ისეთი განწყობილება, როგორც უკრაინაშია, რომ კი ბატონო, რუსეთს როცა აღარაფერი შეეძლება ნატოსთან ზემოქმედებით, იტყვის, რომ თვითონ ქართულ ხალხს არ უნდა და ნატო დემო კრატული ორგანიზაცია, მართლა არავინ არ შეათრევს იქ არა. თუ მაგალითად ბრიუსელში არ დარწმუნდე, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა ნატოში, ჩვენ ნატოს როგორც საკუთარ ყურებს ისე ვერ დავინახავთ ვერასოდეს, ესე იგი აბსოლუტურად. აი ეს არის მთელი, ასე ვთქვათ, ეშხი აი ამ პოლიტიკის, რომელსაც
თუ პერსპექტივად რატომ გეჩვენებათ ბადნასას?
რა?
ის რომ იგივე აი ამ ეს გზა რომ ძალიან როგორ სიმპტომები არის რომ რუსეთის ვთქვათ სიკარგე.
აა გასაგებია.
რომ პოპულარული გახდეს ვიდრე ნატო.
მეჩვენება იმიტომ რომ იცით ქართულ ხალხს მაინც აქვს ძალზე დიდი ისტორიული მეხსიერება. ძალზე დიდი ისტორიული მეხსიერება და ხლა ნუ თქვენ ესაუბრებით ადამიანს, რომელიც 30 წელია ესე თუ ისე სწავლობს მეცნიერულად მაინც პოლიტიკას, არა? და მე როდესაც უყურებ აი ამ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების, თუმცა ეს გაუმჯობესება ძალიან ფართო მცნება, იმიტომ რომ იგივე ბატონი ნოღაიდელი მე ვერ ამიხსნის თქვათ, რასიკეთე შეიძლება მოყვეს რუსეთთან ურთიერთობას. მე, რომელსაც სადოქტორო დისერტაცია მოსკოვში მაქვს დაცული, რომლის ცოლსაც შემეულეს რომანოსოვის უნივერსიტეტში აქვს სადოქტორო დისერტაცია დაცული. მე დღესაც მოსკოვის ორი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი ვარ, თუმცა მსხლომებზე ვერ დავდივარ, კი მომდის მოწვევებია რა. და წლები მიცხოვრია მოსკოვში, უამრავი მეგობარი მყავს. ასე ისინი ვერ მასწავლიან მე რუსული კულტურის ფას, რუსი და ქართული ხალხის მეგობრობის ფას და რუსეთის მნიშვნელობა საქართველოსათვის. მაგრამ დგება აი ესეთი საკრამენტული კითხვა, რის საფასურად? აი რის საფასურად? დღეს რუსეთის პოზიცია და ეს ამ პოზიციას ის არასოდეს არ შეცვლის კეთილინდები, თუ არ იქნა გარედან ცივილიზებული სამყაროს კინეტიკური, პოლიტიკური და დიპლომატიური მძლავრი ზეწოლა, რომელიც დღეს არ არის, ვერ ხედავ. რუსეთი არასოდეს კეთილინებით სოხუმს და ცხინვალს საქართველოს აი ესე ლანგარზე არ მოარტმევს, არც ნოღაიდერს, არც პეტრეს და არც ივანეს. არავის. გამორიცხულია საქართველოს პრეზიდენტი, თვით ჟირინოვსკიც რო გახდეს, ეს ბევრჯერ მითქვია და კიდევ ვიტყვია რა, მიგრანიანი ტიხონოვი და რა ვიცი ყველა, ვინც არ უნდა გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. მოსკოვი არასოდეს ამ ბერკეთს, იმიტომ ეს პოლიტიკა ძალზედ მკაცრი და დაუნდობელი სპორტია. ეს პოლიტიკა, ამიტომ კეთილინებით მოტივაციას ვერ ხედავ და არც არსებობს მოტივაცია. რატო უნდა დათმოს? მოსკოვმა მთელი მსოფლიო აიმხედრა გინაღამ და ახალ ცივომს დაუდო სათავე, როდესაც თქვათ აი საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია მოახდინა რა. მოსკოვმა მიაღწია ამ მომით რას? რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოკვდა აი ის ოცნება, რომელსაც თქვათ იგივე ელცინის დროს კოზირევის საგარეო პოლიტიკა. აი რუსულად თქვა: "Чтоб нас уважали, но не боялись". აი ეს ცნობილი ფრაზა თავის დროს ეს გორბაჩოვმა წამოთქვა რა: "Гвеყო, რო ჩვენი ეშინოდათ. Модით ახლა ისე ვქნათ, რომ პატივი ვიქცევ, чтоб уважали нас". მოკვდა ეს. რუსეთის კვლავ ეშინიათ ევროპაში. რუსეთს ან არა პატივს კი არცევე, მისი ავტორიტეტი კი არ გაიზარდა, აი თქვენ რო ეძახთ, იმიჯი კი არ გაიზარდა. მისი გავლენა გაიზარდა, შიში უდევს საფულო. ხოლო შიშმა, რაც მოუტანა საბჭოთა კავშირს, როდესაც ევროპას და მთელ მსოფლიოს საბჭოთა რაკეტები შეშინოდათ, რითი დამთავრდა ეს? უკვე ყველა ვნახეთ. აი მეორე. ამიტომაც, ესე იგი, მე არა პერსპექტიულად მიმაჩნია. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ეს ბატონები პოლიტიკოსები არ არიან. ისინი რუსეთს არ იცნობენ. რუსეთის პოლიტიკურ ანატომიას არ იცნობენ ისინი. აბსოლუტურად, ესე იგი, ნუ მე არ ვიცი, დაფიქრებულან ისინი ან როდის მე თქვათ, აი რითი აიხსნება ის ფაქტი, რომ თავის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე რუსეთს ერთი თვეც არ უცხოვრია მომიჯნავე სახელმწიფოსთან კეთილ მეზობლურ რეჟიმში. არ იცის რუსეთმა რა არის კეთილმეზობლობა, არ იცის, გამორიცხულია. მისი გავლენა, მისი დაპყრობის ქვეშ, მისი დიქტატი, მისი გუბერნატორი უნდა იჯდეს და ასე შემდეგ. ხო ხედავთ, ეგა ჩრდილოეთ კავკასიას გენერალ გუბერნატორი დაუსვა რა, ახლა კიდე ხლოპონინის სახით. აი ეს არის რუსეთი. ამიტომ ეს პერსპექტივა არ მიმაჩნემი რეალურად. ხლა საბჭოთა კავშირის დროს რა იყო, რომ აი ეკონომიურად გეხმარებით, ონ პოლიტიკურად ჩვენი მონები იყავით. დღეს რუსეთი ამბობს, ვერ დაგეხმარები ეკონომიკურად, არ დაგეხმარები გაზის ფული, რამდენსაც გერმანია მიხდის, იმდე უნდა გადამიხადო, მაგრამ პოლიტიკურად ჩემი მონა უნდა იყო. აი ესა და ეს უპერსპექტივო რასაკვირველია.
ანუ უარესი ვიდრე საბჭოთა კავშირი, არის პერსპექტივა თუ კი?
გაცილებით უარესი ამ თვალსაზრისით, რასაკვირველია.
ძალიან დიდი მადლობა, სმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ დიპლომატიური აკადემიის რექტორი პროფესორი სოსო ცინცაძე. უმეტესი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაც რამდენიმე წუთი რჩება და ნიკო ნერგაძეს ვთხოვთ გადახედოს დღევანდელ პრესას.
დღევანდელი ქართული გაზეთები ძალიან მრავალფეროვან სხვადასხვა თემებზე წერენ. უკრაინის მომავალი არჩევნები, პრაიმარი. დავიწყებ ვახო სანაიისგან. ვახო სანაია იმედიდან მიდის კითხულობს მთელი კვირა და ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში სპეციალური რეპორტაჟი, რომელიც ვახო სანაიას მიჰყავდა, შაბათს მის გარეშე ახალი წამყვანი ნათია კობერიძე გამოჩნდა, წერს რეზონანსი და აქვე გაზეთში ნახავთ, რომ ჩდება კითხვა იმასთან დაკავშირებით, დატოვა თუ არა ვახო სანაია ტელეკომპანია იმედი. გაზეთი დაუკავშირდა იმედის გენერალურ დირექტორს, რომელიც პასუხობს, ვახო სანაიამ დატოვა თუ არა არხი ჯერ საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი, ეს საკითხი ამ კვირაში გადაწყდება. მოლაპარაკება მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი თანამშრომლობა შეიძლება შედგეს, შეიძლება არა კი, მაგრამ რატომ, კითხულობს რეზონანსი, რასაც ოთარ გუბაშვილი არ სცემს პასუხს, ან სცემს, რომ არანაირი პრობლემა ახსა და ვახოს შორის არ ყოფილა, რაც რეალურად ხდება, არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რომ რაიმე რეზონანსი მიეცესო. ამავე თემაზე წაიკითხავთ საკმაოდ დიდ სტატიას კვირის ქრონიკაში, სადაც ორი ვერსია არის განხილული, თუ რატომ შეიძლებოდა დაეტოვებინა ტელეკომპანიამ იმედი მის სახეს, ერთ-ერთ სახეს, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ. კვირის ქრონიკაში ერთი ვერსია არის, რომ უბრალოდ ორივე ვერსია არის დაკავშირებული სპეციალურ რეპორტაჟთან, გადაცემასთან, რომელიც 23 იანვარს გავიდა და რომელშიც ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ. კერძოდ, აქცენტი არის გამახვილებული თინა ხიდაშელზე. ოპა ეს რა დაემართა იმედს მთელი საქართველოს გასაგონად, როგორ გაეპარათ პირდაპირ ეთერში თინა ხიდაშელის სიტყვები? ალბათ ამ სიტყვების შემდეგ მთელი იმედი თავში ხელებს ირტყამდა და აგურები საძებრელად გარბოდა, სანამ ნაცები და კონკრეტულად უგულავა ჩაგვიგაკუნებს. თავად დავიწყოთ თვითგვემაო, ეს კვირის ქრონიკის ჟურნალისტის მოსაზრებაა. ასევე მთელ კვირაში გააცნობით ფართ ვრცელ რეპორტაჟს უკრაინის მომავალი არჩევნებიდან, უბრალოდ არა რეპორტაჟს, არამედ უფრო მიმოხილვას, იულია ტიმოშენკოს სიცოცხლე ძალაუფლებისთვის, ასაქვია სტატიას, რომელიც სპეციალურად მთელი კვირისათვის კიევიდან ვიქტორია სიუმარმა მოამზადა. და აქვე ნახავთ ინტერვიუს კახა კუკავასთან, კონსერვატორების ლიდერთან. ინტერვიუს სათაურია „პრაიმარის მომხრეები აჯანყებას არ გამორიცხავენ“. ეს სათაური მომდინარეობს კახა კუკავას ფრაზიდან: „არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ჩვენ მოიქცევით ზუსტად ისე, როგორც მიხეილ სააკაშვილი მოიქცა 2003 წელს“. კვირის ქრონიკას მოუბრუნდები უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობთ ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის იურისტების განცხადება ჯოზეფ ქეის აქტივებთან დაკავშირებით. ეს ვანო მერაბიშვილი ხომ ქვეყნის ხერხემალია, ვასილიჩი კიდევ ამ ქვეყნის კუდუსუნის ძვალია. ეს არის ერთ-ერთი ინტერვიუ, რომელიც კვირის ქრონიკაშია გამოქვეყნებული. ვერსიაზე გადავალ, სადაც პირველ გვერდზე ნახავთ დიდ სათაურს: „ოპოზიციის გეგმა თემურ შაშიაშვილი ხელისუფლების შეცვლის საიდუმლო გეგმას ვერსიას ექსკლუზიურად აწვდის“. აქ არის გადიდებული საიდუმლო გეგმა, რომელიც თემურ შაშიაშვილმა აჩვენა ვერსიას. ესე ვთქვათ, ხელით დაწერილი ხუთი ბომბი ბრჭყალებში, რომელიც ვერსია წერს, ეს არის ხუთი ბომბიო, რომელიც ხელისუფლებას აფეთქებს და ეს ხუთი ბომბი არის ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, ღირსების ულტიმატუმი და ასე შემდეგ, ხელით არის ჩაწერილი ერთგვარ გრაფაში, რომელიც ქვეყნდება ვერსიაში. კვირის პალიტრაზე გადავალ, გივი მითხრა საქართველოში აღარ ჩამომესვლებაო, ასეთი არის მოწინავე სტატიის სათაური. კარგი ქართული кейფი გავაჩაღეთ, უკრაინელებმა ჩვენთან ერთად მოიხინეს, გივიც თანდათან გაიხსნა, მოკლედ მან ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილების გამოხატვა დაიწყო. აქეთ გამომაგდეს საქართველოსი პრობლემებს მიქმნიანო. უთხრა ამ სტატიას წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. აქვენახავთ სტატიებს სახელწოდებით რას შეეწირა აღერსი პლუსის ხელმძღვანელი ვალერი გელბახიანის ფრაზა გახლდათ გივით არგამაძესთან დაკავშირებით გამომრჩა რომ მეთქვა. ახალი თავების სათაურებსაც გაგაცნობთ და მეც აღარ მოასწრებ დეპუტატების დაშანტაჟებას აღარ ვაპირებ. კობაკობალაძის სრულ რეაბილიტაციას ითხოვენ. ბაღათურია ირაკლი ალასანიასთან კონსულტაციებს აწარმოებს. სააკაშვილის ხელში ნატოში არავინ მიგვიღებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადავლოთ ვალი ორშაბათის უხპრესას ტრადიციულად. ბოლერტი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უსმენდით. ახალი ამბებიც ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.